Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Ja mis siis lahti on? Võimendatud on seisukohta, et katastroof ongi käes. Pealkirjades vilgub ikka veel häda ja õnnetus amet. Kõrval teid ei ole veel korda saadud. Jah, panin tähele. Ega see startimine ja tööle sõitena kerge ei olnud. Aga samas pealiinid, kui sa sinna välja pääsed, on korras, vähemalt minu jaoks. Ja muidugi peab ütlema, et eks seda inimliku rumalust välgub ka siin, seal ja kolmandas kohas. Vanemad inimesed ei taha vaadata üldse üle tee minnes, kas midagi seal kõrvalt tuleb või ei. No eks ka see peaks olema mõistetav sant ilm, väike pensioon, raske kõndida, no ja kõik muud nüansid. Aga üldiselt, mis see siis on? Tavaline tuisune ööpäev, kus juures praegu on vist tuuled juba vaibunud. Vaatamata kõvale tormile, kui eile oli jutt pealt 10 000 elektrita majapidamisest, oli vist 13 000, 12 000. Vaatamata tormile on neid jäänud nüüd 4 500. Lohutuseks võib öelda, et erakonnad saavad tuleval aastal riigilt toetust 5,2 miljonit eurot. Siis on raha, mille eest kõiki ülejäänusid kiruda. Aga noh, ega Eestiks ja riigiks pürgimine ei olegi selline odav asi. Delfi pakub uudisena esiküljel kohe Vladimir Vladimirovich Putini kujulisi, no need peaksid siis olema matrioškad, sellele vist eestikeelset vastet ei olegi, ei tea, kas jõulukingiks või. Ja Eesti suursaadik Moskvas annab teada, et erinevalt Nõukogude liidust laguneks Venemaa pigem pauguga kui visinal. Saame ülevaatega tormipäevast liikluses. Üle Eesti toimunud liikluse õnnetustes sai kannatada 7 inimest. Ja lohutuseks kohe seal kõrval. Eestis on emakakaela vähki suremus 1 Euroopas suuremaid, aga kontrollis ei käi pooledki kutsutuist. Tegelikult selle koha peal meenub üks vana laul, kes ütleb mulle, kes vastab, mis tuleb, mis osaks saab. Noh ja siit edasi kohe kiri. Tere, Margus, kamraad, nimi on mulle teada, arvas, et võiks sulle ka saata allolevad kirjad lugupidamisega, kirjutaja nimi on mulle teada. No, kiri algab muidugi vaikselt ja viisakalt. Tere, tegin sel suvel uue taotluse 15 kilovatti päikesepaneelide lisamiseks oma kinnistule, et laiendada oma päikeseparki. Hea uudis on, et sain pakkumise kätte. Tundub väga hea pakkumine, vaata allpool olev kiri, tuleb vist töösse panna. Eleringi esialgsetel andmetel on nende tööde maksumus suurusjärgus 4 515 000 eurot. Käibemaksuta, tähendab maksad riigifirmale ja riigile veel eraldi käibemaksu ka. Allas on vaja suurendada Anne piirkonna alajaamas tootmise suunalist võimsust põhivõrgu suunal. Teile täpse hinnapakkumise väljastamiseks on meil vaja võtta pakkumine Eleringi võrgus tehtavatele töödele ja vastavalt Eleringi hinnakirjale, vastavalt hinnakirjale, on liitumistaotluse menetlustasu 1600 eurot. Noh, Elering väljastab 90 päeva jooksul meile pakkumise, mille alusel saame koostada liitumispakkumise. Koos tehniliste tingimuste ja liitumise kogumaksumusega 30 päeva jooksul. Palun andke teada hiljemalt 18. detsembriks, kas soovite endiselt liitumispakkumist ja nõustute Eleringi menetlustasuga 1600 eurot. See on käibemaksuta või soovite tühistada taotluse. Teie tagasisidet ootame e-posti aadressine ja teie kinnituse puudumisel tühistame taotluse. No muidugi, kas sa selle 1600 euroga pluss käibemaks oled ikka nõus, et saada õigus maksta 5,5 miljonit või ilma käibemaksuta? Peale teie kinnituse saamist, mitte peale vaid pärast. Väljastame Eleringi menetlustasu arve, mille tasumisel esitame taotluse Eleringi liitumispakkumise saamiseks. Jääme ootama teie tagasisidet ja kirjutaja vingu vaimustusest. Njah, nii palju siis nii nimetatud rohepöördest. Nii palju siis meie kalli peaministri Kaja Kallase kõnest Riigikogu puldis, et riik peab tegema kõik selleks, et üle minna taastuvatele ressurssidele ja selleks tuleb teha investeeringuid. Ma saan muidugi aru, ütleb kirjutaja, investeeringuid tehakse Eesti energiale omale sobiva energiataristu arendamiseks ja mingile kitsale klikile ikka selleks, et inimesed ei saaks energia sõltumatuks ja oleks orjana aheldatud riigi külge. See kiri on reaalsus, ütleb kirjutaja. Et eraisikud on pandud infrat välja ehitama, nii nagu mul projekteerimises, kus eraisikud peavad panema 30 kuupmeetriseid veevõtumahuteid, kuna riik ei ole suutnud välja arendada hüdrante. Samamoodi on ka elektriga. Selleks, et elektritootmist laiendada, peaksin justkui hakkama üldvõrku investeerima. Rohepööre on fars. Saksamaa lammutab oma elektrijaamu ja ka Eestis on see plaanis. Mis on selle idiootsuse eesmärk? Terve mõistuslikkus on maailmast kadunud. Siin on kaks varianti. Kas kogu maailma poliitiline eliit on täielikult juhmistunud või on tegemist vandenõuga? Tegelikult see on üks ja see sama. Minu kindel veendumus on, et tegemist on vandenõuga. Nägime sama globaalset tendentsi ka eelviimase farsi COVID-i pandeemia näol. Tegemist on ilmselgelt satanistliku masohismiga. Kui tahate kaasa minna, lõhkuge välja kõik puubliidid ja ahjud, et olla eesrindlik rohepööraja. Lisaks võtke eeskuju Hiinalt, nagu Klaus Schwab ülistab. Ehitagem suuri koonduslaagreid ja pangem see mass sinna kinni. Tõeline Hunger Games, see on siukene hea kolmeseerialine film, ilus vaadata. Schwab on ju öelnud, sul ei ole mitte midagi, aga sa oled õnnelik. Ot seda õnne tahaks näha. Kannata natuke, kannata kullamees. Lisaks, kui tahate olla eriti eesrindlik, siis suretagem välja põllumajandus, nagu seda teeb Holland, Schwabi kasvandikus peaministri juhtimisel. Samuti tuleb loobuda lihast ja loomsest toidust, sest tehis liha ja igasuguste insektide söömine on nende meelest meie tuleviku toit. Andke minna! Ja 99% ajudeta maisist magab endiselt. Oeh, mul läks tuju kohe nii heaks. Ma pakatan energiast, energiamolekulidest. Ning sellist pakkumist 5,5 miljonit peab tähistama. Õhtul avan šampanja ja paneme selle projekti töösse lugupidamisega. No, nimi on toimetusel teada, nagu moodne on öelda. Sissejuhatuse kokkuvõtteks võiks meenutada ühte vana laulu. Ega see mul endal ka vist täielikult peas ei ole, 3 salmikest 10 oli. Aga algus tänastes oludes, ohohoho, ütleks Beethoven, Prius. Kallis Anne, taeva kingitus, kõigile toob õnne sinu valitsus. Kus sind pole leida, seal on viletsus. Meie poole heida kallis varandus. Eks otsige see kena lauluke üles ja tuletage ka 5 meelde. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 19. Jumadallula 1444, 13. detsember 2022, 19. Kislev 5783, 13. Talsekuu 10235, noh jaa, Juliuse päev. 2,459,926. Täna siis, kaunil jõulueelsel ajal 1896, hakkas Jaan Tõnisson toimetama ajalehte Postimees. Palju õnne Postimehele! 1917. Tsaaritruuduse, see on siukene riigitruuduse vastand, põhimõtetest lähtuvalt, järgides Kurama rüütelkonna eeskuju, kuulutas Saarema rüütelkond end Venemaast sõltumatuks ja esines sõjakuberner Seckendorfi kaudu Saksa keisri ees palvega ühendada Saaremaa Saksamaaga. Kummaline sündmus toimus 1927. Tartu arstirohtude tehase Helios territooriumil, siis nimelt nende püssirohu osakonnas oli plahvatus. 8 töölist hukkus ja tootmishooned kadusid kuidagi pidi ära. 1940. algasid Postimehe väljaandja Jaan Tõnissoni tõelised katsumused. Nimelt ta arreteeriti Tartus, ega see hästi ei lõppenud, aga just väljaandmise aastapäeval nad kuradid olid välja uurinud. 1995. tunnistas kindral Aleksander Einseln ausalt Riigikogu ees, et ei lahku kaitseväe juhataja kohalt vabal tahtel. Selle kohta võiks öelda ainult, et litsid mehed need mäemehed. Aga nüüd rõõmustagem koos. Ellu on ärganud makroskoop ja saabki sõna Adrian Bachmann. Tema esimese loo teema on, kas peavoolumeedia ohustab vabadust ja tervet mõistust? Asjalik küsimus. Aga eks ka ajuvabadus ole teatav vabadus ja kui peavoolumeedia ohustab ajuvabadust, no tegelikult, mis siin seletada, sõna saab Adrian Bachmann.
Kas peavoolumeedia ohustab vabadust ja tervet mõistust? Totalitaarsetele ühiskondadele omane monopoolne kontroll meedia üle toob kaasa vabaduse ja vaimsuse hävinemise üha ahistavamaks muutuvas tsensuuri ja hirmuõhkkonnas. Interneti revolutsiooni poolt võimaldatud informatsiooni ja ideede vaba levik kujutab endast see vastu lootuskiirt inimeste vabadust ja väärikust alla suruvate jõudude vastu. See on lootuskiir, mis kumab siiski vaid senikaua, kuni sõnavabaduse poolt kaitstud inimesed on valmis ise sõnavabadust kaitsma nende eest, kes seda ründavad. Ma rõõmustan, et hobused ja härjad tuleb murda enne, kui neist saab teha inimeste orjad ja et inimestel endil on veel vaja sarvi maha joosta enne, kui neist saavad ühiskonna alandlikud liikmed. Henry David Thoreau, jalutuskäik. Kui Henry David Thoreau maksiim vastab tõele, et inimese orjastamiseks ja alistamiseks on ta vaja esmalt pudulojase laadselt murda, siis tuleb meil tunnistada, et me oleme juba murtud ühiskond. Oleme murtud, sest enamik inimesi on loomupoolest äärmuslikult alistuvad. Me teeme seda, mida meile öeldakse, ükskõik kui absurdne, idiootne või ebamoraalne segab oleks, kui käsk tuleb poliitikult, bürokraadilt või teadlaselt. Vastutasuks kaitse eest, suhteliselt tühiste ohtude eest, oleme järgjärgult loobunud oma vabadusest ja lubanud tõeliselt surmama ohu totalitarismi esilekerkimist. Aga kas protsess annab veel pöörata? Selles loos väidame, et vaba internet, nutitelefonid ja sotsiaalmeedia on tehnoloogiad, mis võivad osutuda väga ebasoodsaks kõigile neile, kes soovivad meid totalitarismi ahelaisse suruda. Öeldakse, et poliitika asetseb kultuurist alla voolu. Teisisõnu, kultuur on see, mis määrab ära valitsemise tüübi, mis ühiskonnas esile kerkib. Kuid võiks ka lisada, et kultuur on ise omakorda fenomen, mis paikneb tehnoloogiast allavoolu. Tehnoloogilised uuendused muudavad maailmaga suhtlemiseks uusi võimalusi, luues sedasi uueks kultuuri ennast. Kõigist tehnoloogilistest revolutsioonidest, mis tekitavad kultuurilisi mõjutusi, on kommunikatsioonitehnoloogias toimuvad muutused kõige mõjukamad. Need tehnoloogiad vormivad infovoogu ja infovoog on võim. Teave suunab meie fookust ja aitab seega kujundada meie reaalsustaju. Teave näitab, mis on võimalik ja mõjutab seeläbi seda, kuidas me tegutseme. Ja poliitilises valdkonnas legitimeerib või delegitimeerib teave valitseva klassi struktuuri. Muutke kommunikatsioonitehnoloogiat ja te muudate teabevoogu. Muutke teabevoogu ja te muudate kultuuri. Muutke kultuuri ja te muudate poliitilist status quo'd. Põgus pilk kahele kommunikatsioonitehnoloogia revolutsioonile, mis eelnesid interneti esiletõusule, Gutenbergi liigutavate tüüpidega trükipressi leiutamine 15. sajandi keskel ning raadio ja televisiooni massimeedia esile kerkimine 20. sajandil paljastab nende järel toimunud dramaatilise sotsiaalse muutuse. Tsitaat. Sotsiaalselt tõi inimese typograafiline laiendus kaasa natsionalismi, industrialismi, massistunud ning universaalse kirjaoskuse ja hariduse. Tsitaadi lõpp. Marshall McLuhan, Meedia mõistmine. Understanding Media. Trükipress tõi kaasa raamatute kirjutamise plahvatusliku kasvu. Hinnanguliselt kopeerisid kõik kirjutajad Euroopas trükipressile eelnenud 50 aasta jooksul vaid 12 000 raamatut. Samas kui järgnenud 50 aasta jooksul lasti ringlusesse umbes 12 miljonit raamatut. Raamatu avaldamise kulude vähenedes voolas teave rohkematesse majadesse. Ideed laiendasid suurema hulga inimeste mõttevälja ning sellel olid sügavad poliitilised tagajärjed. Piiblite arvu suurenemine oli reformatsiooni oluline tegur ning brošüüride levitamine oli Prantsuse ja Ameerika revolutsioonide liikuma panevaks jõuks. Tsitaat. Gutenbergi leiutise tulemusena rajuti monarhidel pead maha, maailmakaardid joonistati ümber. Sündisid kaasaegne ühiskond ja kaasaegne majandus. Tsitaadi lõpp. Andrei Miroshnitšenko, inimene kui meedia. Human as media. Järgmine suur kommunikatsioonirevolutsioon oli elektritelegraafi ning varsti pärast seda järgnenud raadio, telefoni ja televisiooni leiutamine. Need tehnoloogiad vähendasid teabe levitamisel vajadust raudteede, maantee ja meeletranspordi võrgu järele ning muutsid seeläbi maakera väiksemaks. Võime kiirata teavet korraga ühe rahva igasse koju tekitas 20. sajandit määratlenud massimeedia paradigma. 1947. aastal kirjeldas ajakirjandusvabaduse komisjon ettenägelikult võimu, mille valandasid selle uue meedia paradigma infovood. Tsitaat. Kaasaegne ajakirjandus ise on uus nähtus. Selle tüüpiline üksus on massikommunikatsiooni agentuur. Need agentuurid hõlbustavad mõtlemist ja arutelu. Kuid massikommunikatsiooni agentuurid võivad mõtlemise ja arutelu ka lämmatada. Nad võivad sivilisatsiooni progressi edendada või selle nurjata. Nad võivad inimkonda alandada ja vulgariseerida. Nad võivad ohustada maailma rahu. Massimeedia võib mängida uudiseid ja nende tähtsust üles või alla, toetada ja toita emotsiooni, luua rahulolevaid väljamõeldisi ja pime alasid, kuritarvitada suurepäraseid sõnu ja tõsta esile tühja loosungeid. Tsitaadi lõpp. Ajakirjandusvabaduse komisjon, vaba ja vastutustundlik ajakirjandus, avaldatud 1947. aastal. Raadio ja televisiooni massimeedia struktureerib ülalt alla infovoogu. Suhteliselt vähesed, kes omavad ja haldavad ringhäälingu infrastruktuuri koostöös jõukate ja võimsate üksikisikute, korporatsioonide ja institutsioonidega, kes mõjutavad massimeedia institutsioone, filtreerivad, manipuleerivad ja pakendavad sisu viisil, mis teenib nende endi huve. Tsitaat. Massimeedia esitleb end pakkujana, kuid see toimib tegelikult ventiilina, mis avaneb raha eest või siis, kui võimud selleks loa annavad. Tsitaadi lõpp. Andrei Miroshnitšenko, inimene kui meedia. Massimeedia tegi võimalikuks seninägematu maailmavaadete konformsuse ning osutus suurepäraseks paradigmaks selliste ideoloogiate edendamiseks, mis soosisid ülalt alla tsentraliseeritud kontrolli. Neil, kes otsustavad, milline teave tohib massimeedia kaudu voolata, on võime suunata masside tähelepanu teatud küsimustele ja sündmustele ning hoida ebasoovitud info nende tähelepanu alt väljas. Või nagu Michael Barnetti selgitab, tsitaat, kui ajakirjandus ei suuda ka vormida meie iga arvamust, võib see siiski raamistada tajutavat reaalsust, milles meie arvamused kujunevad. Siin võib peituda uudismeedia kõige olulisem mõju. Nad seavad teemade päevakorra meile kõigile valides, mida rõhutada ja mida ignoreerida või maha suruda, korraldades tegelikult suure osa meie poliitilisest maailmast meie endi jaoks. Meedia ei pruugi alati suuta meile öelda, mida mõelda, kuid nad on hämmastavalt edukalt öeldes meile, millest mõelda. Michael Parenti, reaalsuse leiutamine, massimeediapoliitika. Küünilisemal moel võiks öelda, et massimeedia annab vähestele, kes seda kontrollivad, sellise võimu, mida on kujutatud George Orwelli romaanist 1984. Tsitaat. Vägi seisneb selles, et rebid inimmeeled tükkideks ja panen need uuesti kokku enda valitud uutesse vormidesse. Tsitaadi lõpp. George Orwell, 1984. Natsid kasutasid massimeediat, et õhutada oma elanikkonda aktsepteerima totalitaarset režiimi, sest nagu natside propagandaminister Joseph Goebbels ütles, meie võimu haaramise ja selle kasutamise viis oleks olnud mõeldamatu ilma raadiota. Gordon Allport ja Hadley Cantrill kordasid oma 1935. aasta raamatus raadiopsühholoogia Goebbelsi väitedaga peituvat ideed, kirjutades. Tsitaat. Raadio on täiesti uudne suhtlusvahend, mis on silmapaistav sotsiaalse kontrolli vahendina ja epohhi loov oma mõjupoolest inimeste vaimsele horisondile. Tsitaadi lõpp. Ühekülgne, ühesuunaline, piiratud ja filtreeritud infovoog, mis on tervenisti valitud väheste kontrolli all ja serveeritud kergeusklikele massidele, loob olukorra, mis on analoogne Platoni allegooriaga koopast ja varjudest. Selles allegoorias on vangid aheldatud koopasse ja sunnitud vaatama varjunde tantsimist seintel. Teadmatusest peavad vangid varje reaalsuseks ning nagu Richard Weaver kirjutab teoses Ideedel on tagajärjed, tsitaat, massimeedia on Platoni kuulsa koopakujundi tegelikkusesse toomine. Vangide puudujääk on see, et nad ei suuda tõde tajuda. Sein nende ees, millel varjud mängivad, on ekraan, millel ajakirjandus, film ja raadio projitseerivad oma loo elust. Tsitaadi lõpp. Richard Weaver, Ideedel on tagajärjed. Ja siin peitubki interneti revolutsiooni jõud. See on masside jaoks manipuleeritud varjude koopast põgenemise vahend. Iga kord, kui keegi meist tuvastab institutsionaalsete võimude korruptsiooni, näeb läbi vale või tuvastab propagandaakti, teisisõnu, kui märkame, et see, mida peetakse tõeks, on vaid varjuga manipuleerimine, võime paljastada oma avastuse potentsiaalselt miljoniteni ulatuvale publikule. Interneti revolutsioon lõpetab massimeedia monopoli infovoole ja kui trükipress viis lugejaskonna emantsipeerumiseni, siis nagu kirjutab Miloshitschenko, see, mida me praegu kogeme, on autorsuse emantsipatsioon. Nii personaalarvutid kui ka mobiilseadmed on andnud kõigile inimestele õiguse jagada oma mõtteid teistega, olenemata nende põhjusest. Kas autorsuse emantsipatsioon on sama transformatiivne kui sellele eelnenud kommunikatsioonirevolutsioonid? Aeg näitab. Aga kui Miroshchenkot veel kord siteerida, tsitaat, kui ajaloolised analoogiad on täpsed, siis peaksime ootama võrreldavaid kataklüsme pärast interneti esiletõusu. Vanad võimude volitused on alati kokku varisenud koos püha kontrolli kaotamisega informatsiooni üle. Selle tulemusena laguneb sotsiaalne, poliitiline ja majanduslik status quo. Iga sisu avaldamisega heidab ühiskond oma vana vormi, nagu madu heidab nahka. Tsitaadi lõpp. Interneti poolt võimalikuks tehtud infovooge ei tohiks vaadelda üksnes hävitavate ja delegitimeerivatena. Pigem paljastavad nad konstruktiivsemal viisil alternatiivseid võimalusi, kuidas ühiskond saaks toimida ja kuidas üksikisikud saaksid oma elu elada. Olgu need alternatiivid fiat-valuuta inflatsioonilisele rahasüsteemile, valitsuse kontrollile, hariduse ja tervishoiu üle või ühiskonna poliitilistele struktuurile laiemalt, ideid, mida massimeedia kontrollitud paradigmas poleks kunagi lubatud, võimaldab levitada autorsuse emantsipatsioon. See uus meedia paradigma valandab loomingulise hävingu, mis on vajalik selleks, et ühiskond ei laskuks stagnatsiooni mädanema. Kuid, kuna teabe vaba liikumine ohustab paljude võimupositsioonidel olevate inimeste parasiitliku eluviisi, on oodata üha tugevamaid üleskutseid sensuurile, et sundida meid tagasi Platoni varjude mängukoopasse. Seda sensuuri õigustatakse vastavalt vajadusele vihakõne piiramise ja valeinformatsiooni korrigeerimisega. Kuid need ettevõtted on pelgalt väheveenvaks pakendiks, mida kasutatakse sotsiaalselt hävitava teo maskeerimiseks, milleks on sõnavabaduse hävitamine ja võimsate huvide kaitsmine. Autorsuse emantsipatsioon ohustab poliitikute, bürokraatide ja semukapitalistide oligarhilise klassi legitiimsust ja nende võimet oma mahinatsioonid manipuleeritud massimeedia kaitsva loori taga ellu viia. Jumalad ja inimesed, kes on oma positsioone kaua hoidnud, pole kunagi arutelu sallinud. Et rahvas saaks imetleda, tuleb hoida distantsi. Gustave Le Bon, hulkade psühholoogia. See ei ole esimene kord, kui uutest kommunikatsioonitehnoloogiatest tulenevad infovooge püütakse piirata. Pärast trükipressi leiutamist rakendas Euroopa valitsev klass karmid sensuuriseadused. Üks näide oli 1643. aasta Inglise litsentsikorraldus, mis kohustas vahistama kõiki, kes trükkisid valitsuse suhtes kriitilisi raamatuid. Kui trükipressi võim osutus liiga tugevaks, selle mõju ei suutnud ohjeldada võimu haarava valitseva klassi mandaadid ja nagu kirjutas Marshall McLuhan, tsitaat, kui ühiskonda tuleb uus tehnoloogia, ei saa see lõpetada ühiskonnast läbi imbumist enne, kui iga institutsioon on küllastunud. Tsitaadi lõpp. Kuid ajalugu üksnes riimub, see ei kordu ja on võimalik, et kui oleme liiga passiivsed ega võtta karmi seisukohta sõnavabaduse lämmatamise katsete suhtes, siis on see tehnoloogiline revolutsioon erineb mineviku osast, omast. Võimulolijad õpivad seda uut tehnoloogilist paradigmat enda kasuks ära kasutama ja selle asemel, et meid vabastada, saavad need tehnoloogiad vahendiks, mis viivad meid tehnokraatliku globaalse totalitarismi võrgusse. Tsitaat. Avalik arvamus. Ma ei tea, kuidas sotsioloogid seda määratlevad, kuid mulle tundub ilmne, et see saab koosneda ainult vabalt väljendatud ja valitsuse või partei arvamusest sõltumatutest individuaalsetest arvamustest. Nii kaua, kui meie riigis ei ole sõltumatut avalikku arvamust, ei ole mingit garantiid, et miljonite ja miljonite hävitamine ilma mõjuva põhjuseta ei kordu, et see ei alga ühelgi ööl, võib-olla just selle ööl. Aleksandr Solženitsõn, Nõukogude Liidu dissident ja poliitvang.
Nii, kõneles Adrian Bachmann ja ma panen vastava loo lingi ka nähtavale kohale lõunatunni interneti välja andes. Ja nüüd... Ega see ei ole veel kõik. Järgmine teema on nõiajaht patuoinastele sillutab tee poliitilisele diktatuurile. Poliitilise diktatuuri kohta võib muidugi küsida, et mis kasu nad sellest saavad, kui nad ennast endale tõestades ka mölakateks jäävad. Las olla vabandust. Vabandan kõigi ees ja nende ees ka, kes ei solvunud.
Nõiajaht patuoinastele sillutab tee poliitilisele diktatuurile. Kui möödunud sajandil oli totalitarismi juhtivaks ideoloogiaks Saksamaal natsism, Itaalias fašism ning Aasias ja mujal Euroopas kommunism, siis 21. sajandil on esile kerkinud uus totalitaarne ideoloogia. See ideoloogia on üles ehitatud veendumusele, et praegusel rahvastiku tasemel on inimesed parasiidid ja kui neil lastakse vabalt olla, trambivad nad emakese maa jalge alla. Tegemist on fanaatilise kinnisideega, mille kohaselt saab harmoonia meie planeedile tagasi tuua ja ökoloogilist katastroofi ära hoida üksnes juhul, kui teatud poliitikutele ja bürokraatidele antakse täielik võim meie elusid kontrollida. Mida süüa, millist energiat kasutada, kus töötada, kuidas vaba aega veeta, kui palju lapsi saada ja kuhu reisida. Kõigile neile küsimustele peab vastu saandma totalitaarne valitsev klass, mitte enam vabad inimesed, kes varemalt planeerisid oma elu vaba ühiskonna seaduste ja korra raames. Inimkond relvastab end hirmuäratavas ja lummatud õuduses erakordseks kuriteoks. Carl Jung, arhetüübid ja kollektiivne alateadvus. Kuigi me ei saa luua taevast maa peale, võime luua põrgu ja ajalugu pakatab sellistest näidetest. Paljud neist inimtekkelistest põrgutest on sõja ja vallutuste tulemus, kuid paljud teised on selle tulemus, et valitsused kiusavad taga oma enda rahvast. Olgu need Nõukogude Liidu vangilaagrid, Kambodža tapmisväljad, natside koonduslaagrid, tutside genotsiid Ruandas või kultuurirevolutsioon Hiinas. Võimuneljas poliitilised liidrid vastutavad miljonite inimeste surma eest 20. sajandil. Ent kui palju oleme nendest hiljutistest õudustest õppinud? Kas kaasaegne demokraatlik valitsus võiks toime panna poliitilise tagakiusamise ja tappa osa oma elanikkonnast? Käesolevas uurime, kuidas selline risk on kõrge igas ühiskonnas, mis on piisavalt naiivne ja lambalik, et lubada totalitaarse režiimi esile kerkimist. Tsitaat. Totalitaarne põrgu tõestab ainult seda, et inimese jõud on suurem, kui nad eales oleksid julgenud arvata, ja et inimene suudab realiseerida põrgulikke fantaasiaid, ilma et taevas langeks või maa avaneks. Tsitaadi lõpp. Hannah Arendt, totalitarismi lätted. Totalitaarne valitsus on kaasaegne nähtus. See tekkis esmakordselt 20. sajandil ja nagu Rod Dreher selgitab, tsitaat, totalitaarne ühiskond on selline, kus ideoloogia püüab välja tõrjuda kõik varasemad traditsioonid ja institutsioonid, eesmärgiga viia kõik ühiskonna aspektid selle ideoloogia kontrolli alla. Totalitaarne riik on selline, mis püüdleb ei millegi vähema kui reaalsuse totaalse vormimise ja kontrollimise poole. Tsitaadi lõpp. Oma ideoloogiliste eesmärkide saavutamiseks mobiliseerib totalitaarne valitsus kõik riigimehhanismid, et rakendada elanikkonna rangelt ülalt alla kontrolli, kehtestatakse massiline jälgimissüsteem ja kõik eluvaldkonnad politiseeruvad. Kui möödunud sajandil oli totalitarismi juhtivaks ideoloogiaks Saksamaal natsism, Itaalias fašism ning Aasias ja mujal Euroopas kommunism, siis 21. sajandil on esile kerkinud uus totalitaarne ideoloogia. See ideoloogia on üles ehitatud veendumusele, et praegusel rahvastiku tasemel on inimesed parasiidid ja kui neil lastakse vabalt olla, trambivad nad emakese maa jalga alla. Tegemist on fanaatilise kinnisideega, mille kohaselt saab harmoonia meie planeedile tagasi tuua ja ökoloogilist katastroofi ära hoida üksnes juhul, kui teotud poliitikutele ja bürokraatidele antakse täielik võim meie elusid kontrollida. Mida süüa, millist energiat kasutada, kus töötada, kuidas vaba aega veeta, kui palju lapsi saada ja kuhu reisida. Kõigile neile küsimustele peab vastu saandma totalitaarne valitsev klass, mitte enam vabad inimesed, kes varemalt planeerisid oma elu vaba ühiskonna seaduste ja korra raames. Tsitaat. Totalitaristi hullumeelne meel näeb ette paradiisi, kus iga tegevust ja iga objekti jälgitakse, märgistatakse ja kontrollitakse. Ei ole ruumi millegi halva esile kerkimiseks. Mitte millelegi ja mitte kellelegi ei lubata olla paigast ära. Tsitaadi lõpp. Charles Eisenstein, fašism ja antifestival. Kas me anname tänapäeva maailmas järjekordsele haigete mõtetega inimrühmale võimaluse ühiskonda petta kujutelmade ideoloogia kuvandis ümber kujundada? Kas me lubame taaskord järjekordse totalitaarse režiimi tõusu? Kui me seda teeme, on tulemus sama, mis oli 20. sajandil. Ühiskond hävitatakse, kõike hõlmav vaesus ja viletsus saab normiks ja paljud inimesed lihtsalt tapetakse. Et mõista, miks iga kord, kui totalitarismi katsetatakse, kujuneb see võimul oleva valitsuse poolt massimõrvadeks, peame uurima totalitaristliku poliitiku ja bürokraadi meelt. Sest kui me mõistame neid inimesi vaevavaid patoloogiaid, on selge, miks totalitaristid viivad ühiskonna hävingusse enne, kui loobuvad kursist ja tunnistavad ebaõnnestumist. Totalitaarse valitsuse moodustavate poliitikute ja bürokraatide esmane omadus on, et nad on pettekujutelmades oma ideoloogia tõelised uskujad. Teisisõnu, nad on veendunud, et see, mida nad püüavad saavutada, on inimkonna hüvanguks ja et ühiskond oleks ilma nende valitsemiseta halvemas olukorras. Totalitaristlik meel sarnaneb skisofreenilisele meelele. Totalitarism usub pettekujutelmade võrku, millest seda on püütud. Ta klammerdub oma ideoloogilise maailmamudele külgega olukorras, kus ta seisab silmitsi oma ideoloogilise luule kummutavate ümberlükkamatute tõenditega ning kipub vihkama neid, kes üritavad tema illusioone purustada. Totalitaristide teine omadus on, et nad suhtuvad massidesse põlgusega ning näevad normaalseid mehi ja naisi alaväärsetena ja võimetutena tegema häid valikuid. Järelikult peavad massid nende endi huvides ja emakese maa heaks kuuletuma valitsusele. Totalitaristlikud inimesed kalduvad masse nii suurel hulgal oma ideoloogiliste eesmärkide realiseerimiseks ebavajalikaks pidama ja peavad seega terveid elanikkonna rühmi kasututeks sööjateks, kes maailma üle rahvastavad. Tsitaat. Ainult seal, kus suuri masse peetakse üleliigseteks, on totalitaarne valitsemine igal võimalikul juhul. Tsitaadi lõpp. Hannah Arendt, totalitarismi lätted. Totalitaristlike inimeste veel üks omadus on nende kalduvus hinnata moraalseid küsimusi utilitaristlikust vaatenurgast. Poliitiliste otsuste tegemisel kipuvad totalitaristid teisisõnu kasutama oma tegevuse õigustusena suurima hüve kriteeriume suurima hulga inimeste jaoks. Individuaalsed õigused on utilitaristile väheolulised. Oluline on kollektiivi hüve ja totalitaristile tähendab kollektiivi hüve alati ideoloogiliste eesmärkide saavutamist. See utilitaarne lähenemine moraali küsimustele peegeldab väga häiritud meelt või nagu Ian McGilhurst selgitab. Tsitaat. Kalduvus. Võtta moraali küsimuste hindamisel kasutusele kalkuleeriv ja utilitaarne lähenemine on märgatavam neil, kellel on vähenenud vastumeelsus teiste kahjustamise suhtes, madalam empaatia, kõrgem psühhootilisus ja suurem makiavellism. See on iseloomulik ka psühhopaatide moraalsele mõtlemisele. Tsitaadi lõpp. Ian McGilhurst, Asjadest. The Matter with Things. Pettekujutelmades utoopilisse ideoloogiasse uskuja, kes näeb ennast kõrgema olendina, käsitleb maailma ülerahvastatuna ja hindab moraali küsimusi utilitaristlikust vaatenurgast. Selline on totalitaristliku inimese mõistus ja selline on meel, mis on võimeline toime panema massilisi julmusi. Pärast totalitaristide võimule tulekut on poliitilise tagakiusamise protsessi algatamiseks vaja vaid nende valitsemise vältimatut läbikukkumist. Ja nad ebaõnnestuvad, sest kõik katsed ühiskonda rangelt ülalt alla kontrollida on algusest peale hukule määratud. Mida rohkem korda kui totalitaristid üritavad ühiskonnale peale suruda, seda rohkem kaost nad tekitavad. Ja selle kaosega kaasneb lõputu kriiside jada. Aga kui kriisid saabuvad, siis selle asemel, et tunnistada, et süü on nende valitsemisel, suunavad totalitaristidest süüdlased süü patuoinaks tegemise protsessi kaudu teistele. Sest tõsiste usklikena ei pea totalitaristid kunagi võimalikuks, et kriis on pettekujutelmadest kantud ideoloogia ülalt alla kontrolli teel ühiskonnale peale surumise kõrval saadus. Pigem veenavad nad ennast ja püüavad ka teisi veenda, et vastutus kriisi eest asub mujal. Keda patuoinaks pakutakse? Totalitaarse režiimi algstaadiumis saab valitsuse ebaõnnestumise patuoinaks mitteusklik või dissident. Selliseid isikuid süüdistatakse valeinformatsiooni levitamises ja valitsuse kriisilahendamise suutlikkuse saboteerimises. Kiire utilitaristlik kalkulatsioon peab sõnavabadust kõrvale heidetavaks. Ning boonuseks on totalitaristi meelest kiirem areng ideoloogilise eesmärkide suunas. Kuid see sõnavabaduse mahasurumine on vaid esialgne samm ja ohtlik kohumärk, et ühiskond liigub vägivaldse poliitilise tagakiusamise suunas. Sest nagu Arthur Verlewis selgitab, tsitaat, selle totalitaristist tagakiusaja rolli astumise võtmeks on doktriinide kogum, mida peetakse absoluutseks või universaalseks tõeks. Seega tehakse kõik teised uskmatuks või reetuliks. Siit on vaid lühike samm veendumuseni, et inimese kohus on doktriine kõigile teistele peale suruda ja et selline peale surumine on nende enda heaks või ühiskonna hüvanguks. Sellest hetkest alates ei ole kaugel tõrksate tagakiusamine ja tagakiusamise hulluses on vaid väike samm isegi massimõrva ratsionaliseerimiseni suurima hüve nime all. Tsitaadi lõpp. Arthur Verlewis, Uued inkvisitsioonid, New Inquisitions. Et liikuda teisiti mõtlejate üksnes vaigistamiselt, vangistamise ja nende vastu vägivalla kasutamiseni, peavad totalitaristid muutma nad nendeks, keda Hannah Arendt nimetab objektiivseteks vaenlasteks. Objektiivne vaenlane on ülim patuainas. Need inimesed ei ole süüdi üheski kuriteos ega ohusta ühiskonda. Pigem on nad mehed ja naised, kelle eluviis ei ole kooskõlas totalitaarse ideoloogiaga. Objektiivne vaenlane võib olla teatud rahvus. Nad võivad olla eraomandi omanikud kommunistlikus riigis või nad võivad olla haritud klass nagu kommunistlikus Kambodžas. Või nagu Arendt selgitab, tsitaat. Natsi Saksamaa juute ja ka Nõukogude Venema endiste valitsevate klasside järeltulijaid ei kahtlustatud tegelikult üheski vaenulikus tegevuses. Nad olid kuulutatud režiimi objektiivseteks vaenlasteks vastavalt selle ideoloogiale. Objektiivne vaenlane ei ole kunagi isik, kelle ohtlikke mõtteid tuleb provotseerida või kelle minevik õigustab kahtlusi, vaid kahtluste kandja nagu haiguse kandja. Tsitaadi lõpp. Ohjeldamatu ja korduv propaganda on vahend, mida kasutatakse objektiivse vaenlase loomiseks. Ja selles olukorras on sõnad olulised. Sest just terminoloogia, millega objektiivset vaenlast tembeldatakse, veenab lõpuks totalitariste ja suurt osa avalikusest, et vägivalda saab nende vastu õiguspäraselt kasutada. Või, nagu Donald Dutton kirjutab oma raamatus, genotsiidi psühholoogia, tsitaat. Totalitaristlike inimeste levinud arusaam on, et nende sihtrühm on kahjurid või viirus. Tsitaadi lõpp. Donald Dutton, genotsiidi psühholoogia. Kriisi süvenedes muutub ka propaganda, mida kasutatakse objektiivse vaenlase demoniseerimiseks. Totalitaristid püüavad üha meeleheitlikumalt süüst kõrval hiilida ning kui sõnavabadus on keelatud, on mõistlike ja põhjendatud arvamustega inimestel üha raskem paljastada totalitaristlike väidete absurdsust. Ka massid on meeleheitel. Soovides põgeneda taandareneva ühiskonna viletsuse ja kokkuvariseva majanduse eest, vajavad ka nemad kedagi, keda süüdistada. Kui propaganda on edukas, pöördub masside pettumus objektiivse vaenlase vastu ja sillutatakse pinnast, lõpliku kuriteo toimepanemiseks. Tsitaat. Kui objektiivsed vaenlased on kahjurid, on loogiline, et nad tuleks tappa mürgikaasiga, kui nad on mandunud, ei tohiks neil lasta elanikkonda saastada. Tsitaadi lõpp. Hannah Arendt, totalitarismi lähted. Kuid mitte valitsev klass ei pane toime vägivalda objektiivse vaenlase vastu, vaid niinimetatud normaalsed mehed ja naised, kes hõivavad valitsusbürokraatia madalamad tasemed. Kuidas saavad need isikud selliseid kohutavaid kuritegusid toime panna? Ja kuidas saab nii suurt osa elanikkonnast veenda toetama poliitilist tagakiusamist või vähemalt käed rüppes istuma ja vaatama, kuidas süütutelt meestelt ja naistelt nende õigused ära võetakse, neid vangistatakse ja seejärel varakult hauda aetakse? Järgmises loos uurime ka neid küsimuse. Tsitaat. Tee totalitaarse ülemvõimuni viib läbi paljude vaheetappide. Selle protsessi käigus keelduvad terve mõistus ja normaalsed inimesed uskumast, et kõik on võimalik. Hannah Arendt, Totalitarismi lätted.
Sellised olid siis tänased makroskoobi lood ja aitäh Adrian Bachmannile, et elu ja püha sõda lähevad edasi. Saade on salvestatud 2022. aastal.